Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur, 2. apríl og klukkan 7. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Ekki hefur sést virkni á gossprungunni suðvestur af Þorbirni frá því seinni partin í gær, en glóð logar enn í nýja hrauninu. Svæðið óstöðugt og varasamt segir í tilkynningu frá veðurstofunni. Talsverð jarðskjálftavirkni mæltist í gær á Reykjanesskaganum upp úr klukkan 9 í gærkvöld fór að draga úr henni. Það má búast við áframhaldandi jarðskjálftavirkni á meðan svæðið að jafna sig. Vísindamenn munu funda í morgunsárið og fara yfir stöðuna. Cory Booker, öldungadeildarþingmaður fyrir New Jersey ríki, sló í gær met í sögu öldungadeildar Bandaríkjaþings með þingræðu sem varði í 25 klukkustundir. Í ræðinu réðst hann gegn stjórn Donald Trump forseta og sagði hann að troða stjórnarskrá landsins undir fótum sér.
Ræða Bookers, sem meðlimur í demokrataflokknum, snerust aðgerðir stjórnar Donalds Trump forseta sem Booker sagði brjóta gegn stjórnarskrá Bandaríkjanna. Í ræðunni sagði Booker þetta vera stund siðferðis og spurði Bandaríkjamenn hvort stjórnarskráin byggi í brjósti þeirra. Meðal þess sem Booker gagnrýndi var hlutverk Elons Musk ráðgjafa Trumps í niðurskurði og niðurlagningu fjölda opinbera verkefna án aðkomu þingsins. Til þess að halda ræðustólnum varð Booker að standa allan tíman og gat því ekki vikið sér frá til að skreppa á salernið. Undir lokræðunar gerði hann grína þessu og sagðist verða að sjá fáunar líkamlegar þarfir sem hann fyndi fyrir. Fyrri methafi fyrir lengstu ræðu í sögu öldungadeildarinnar var Strom Thurmond, öldungadeildarþingmaður fyrir Suður Karolínu, sem hélt uppi málþófi í rúman sólarhring árið 1957 gegn frumvarpi stjórnarinnar borgaraleg réttindi fyrir svarta bandaríkjamenn.
Þorgrímur Kári Snævar sagði frá. Skipað hefur verið að nýju í framkvæmdanefnd vegna jarðhræringa í Grindavíkurbæ. Árni Þór Sigurðsson, fyrirandi sendiherra, gegnir áfram formennsku í nefndinni, en Jóhanna Lilja Birgisdóttir, forstöðumaður fyrir þjónustuteymi Grindvíkinga og Skarphéðinn Berg Steinarsson, ráðgjafi í atvinnuteymi Grindavíkurbæjar, koma ný inn í nefndina. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Jú, við heilsum hér í morgunútvarpinu á Rás 2 erum að vakna með skjánum hérna hjá okkur sem tók sér nokkrar auka sekundur til að kveikja á sér.
Já, já, og það bara svo það en förum bara hress og kát inn í þennan fína miðvikudag, það annar apríl. Þetta var fjörugur fyrsti apríl, hérna apríl byrja með
betur.
Hverleik, svona bóstaflega, við auðvitað að hófum þáttin í gær á áður en hann byrjaði á því að ræða þessar miklu hræringar á Reykjanesskaga en einu sinni að sjálfsögðu og svo fór dagurinn einhvern veginn bara eins og hann fór það Freysteinn Sigmundsson jarðeðlisfræðingur, hann fór ágætlega yfir þessar hluti í Kastljósi í gær þar sem hann var að fara yfir það hvernig við teljum okkur jarðeðlisfræðingar og aðrir vísindamenn sem að rannsaka jörðina og hreyfingar hennar telja sig einhvern veginn geta lesið í eitthvað munstur og svo bara gera jörðina eitthvað allt annað og það hún heldur alltaf áfram að koma okkur óvart þannig að myndaðist rosalega langur kvikugangur sá lengsti held ég á þessu svæði sem að hefur myndast ekki sá stæsti, það var fyrstu umbrotin þannig í november 2023 skils mér, það sem að hérna kvikugangurinn mikli myndaðist þetta er svona eins og orðið inniber, þetta er gangur þetta er bara kvika sem að er eitthvað neginn að mynda gang neðanjarðar og þessu hafa þetta fyllt skjáltar og hérna og svo þarna talaði einhverjum, ég man ekki hvort það var Freysteinn eða einhver annar sem að sagði að þetta væri eins og pípulögnin hafði lekið á einum stað.
Já, akkurat.
Það sem að gósi kom upp, að það væri bara pínu lítill svona leki á þessu öllu saman. En nýjustu fréttir eru þær að það sé engin virkni í eldgosinu. Þetta eru, við erum að tala að þetta eru sko stöðufærsla frá veðurstofunni í kringu 10 leitið í gær, að þá var engin virkni í eldgosinu en áfram skjálftavirkni á kvikuganginum og ef að maður skoðar skjálfta töfluna hér á veðurstofunar að þá alveg ótrúlega mikil hreyfing ennþá eitthvað neginn í gangi eða hristingur eða hvað maður vill kalla það og við ætlum að taka örstutt stöðuna í byrjun þáttar bara hvernig nóttin hefur verið og hvort að það sko, já, hvað hægt að lesa í það með Benedikt Ófeigssyni fagstjóra aflögunamælinga hjá Veðurstofu Íslands, hann að sjálfsögðu Ég hefur kannski ekki ívið þegar að gísa að svara öllum spurningum fólks en hann ætlar aðeins að kíkja hinga til okkar.
Og takast þau hérna hér í upphafi þáttar mjög gott, allur að það eitt og annað líka. Hermann Arnar Austmar sem stjórnarmaður í Asma og ofnæmisfélaginu, hann ætlar að ræða við okkur frumvarp yngur sæland breytingar og ákvæðum laga fjöreignarhús sem var það dýrahald þannig að samþykja annara eigenda fyrir hunda og kattahaldi sé ekki nauðsynlegt við rættum þetta töluvert hér fyrir nokkrum mánuðum síðan þegar ríkisstjórnin birti stjórnarsáttmálan og þau verk sem þau ætlaði að ráðast í þá var þetta meðal fyrstu verka yngur sæland sem nefnt var á því blaði og rættum til að mynda við félag ábyrgra hunda eigenda og hún sagði að það væri nú ekki mikið það að það væri svona formleg ofnæmismál á borði húsfélagana það kemur þessum málum
Já,
og við kannski spyrjum Hermann hvort að þetta sé rétt nálgun og þetta er alltaf komið í gennum fyrstu umræðu komið inn í nefnd og ræðum hér áfram þessi mál og síðan er að Björn Berg
Já, heldur betur, við höfum ekki verið að ræða því miður kannski, undanfæri misseri, ásælni stóra eða svona, allafana karla með ákveðið svona mikil mennsku brjólaði í önnur lönd og landsvæði þeirra og sko svona á einhvern hátt sem að við höfum kannski ekki séð lengi en eru til lönd sem að enginn vill eiga og ég fólk vill ég að bara svona þú hendur sínar af þetta er eitthvað sem að Björn Berg Gunnarsson hefur aðeins verið að skoða og hann ætlar að koma til okkar og ræða við okkur óeftirsóknarverðu löndin
Já
Þetta svona, sko, kannski af allt öðrum toga en það minnir mig á, þú veist, það víða heim hægt að fá hús og jarðir, jafnvel, á slik eða jafnvel að þú færð borga með þeim. Þú getur fengið keift kannski gamalt óðal á Ítalíu fyrir eina evru eða eitthvað svo leiðist. En þá náttúrulega fylgja sko hvaðir með, þá þarftu að hérna, þá ertu að skuldbinda þig því að gera húsið upp og eitthvað svona. Og það, þú veist, ég elska til dæmis að fylgjast með svona samfélagsmiðla stjórnum sem að ákveða að þetta sé sniðugt verkefni. En sko, ég hef eiginlega séð langflestar þeirra gefast upp. Á svona verkefni,
þannig
að það svo rosalegt. Sko. Þá kannski í raun, hérna, í raunin svo að já, þetta ekki... Já, það þarf að gera allt upp á nýtt en samt sko, einhvern veginn eru hvaðir eru svo alls konar friðanir og þú veist, duttlungar og fleira sem þú þarft að fara eftir þeir og gera það rándýrt og erfitt og pípulagnir og rammagn og fleira í sko, og svo þetta svo stórt oft en ekki alltaf, en þetta er aðri sálmar sem að já, við kannski förum betur í Já, ykkur maður um þætti.
Já, þetta er mjög skemmtileg því að þetta fær maður reglu upp á samfélagsmiðlum. Hérna, einhvers sem hættir að kaupa fyrir slik.
Já, og kannski, þú veist, freistandi, þetta oft mjög svona sjarmerandi í grunninn og maður getur alveg ímynda sér ykkur ævintýri gerast í svona eyðibýlum eða hvað þetta það hefur kannski bara ykkur falli frá og enginn teki við eða hvað, þú veist, maður veit ekki svo það líka, sko, það oft kannski spennandi sögur að baki þannig, ég veit ekki, þetta kveikir eitthvað í mér, en já, ég ætla að byrja fólk vinsalist að stoppa mig að raun og ég færi út í svona verkefni af því að ég hef eiginlega bara að sé þau anda illa.
Já, emmitt Þetta er mjög skemmtilegt og svona hérna tengist því sem Björn Berg ætlar að tala hérna við okkur síðan ætlum við að ræða þróunarsamvinnu
Já, það hefur þrengt að stuðningi við þróunarsamvinnu að undanförnu og það bakslag sem að við stöndum framfyrir í mannréttindamálum í heiminum eitthvað sem að þarf að ræða hvaða áhrif hefur þessi þróun á frið og stöðuleika á heimsvísu Og hverju hefur þróunarsamvinna skilað og er sá árangur nú í hættu? Þetta eitthvað sem var rætt á málþingi í gær. En við ætlum að fá svona ég kannski rjóman af því þeirri umræðu við ætlum að fá til okkar Gíslar af Ólafsson framkvæmdastjóri Rauðakrossins á Íslandi og Tótlu Sæmundsdóttur sem er framkvæmdastjóri Barnaheilla á Save the Children á Íslandi til þess að ræða stöðuna og hvað er hægt að gera því að þetta er svona vinna sem kannski má hvað síst við því að verði eitthvað konar bakslaga eða dregið úr þegar kemur að krafti í henni.
Já, sínara Bjarni Þór Hannesson, grasvalla tæknifræðingur og yfirvallastjóra sem ætlar að vera gestur okkar hérna hálf nýju. Þá ætlum við að ræða eitt og annað, golf sumarið framundan gras almennt, hvernig það kemur undan vetri. Mm. Við fengið hann hérna reglulega til okkar til að ræða eitt og annað sem tengist grasi. Hann er grasvalla tæknifræðingur og þekkir þau mál. Ansi vel.
Já, og hérna svo lauma maður stendur svona spurningum að honum um hvernig maður hafi nú haldið nú grasinu sem fallið mm-hmm. fyrir garðinu mjög svo sko skilsta róbótar séu lausnin í þeimálum en ekki
gerða betur en maðurinn.
Já, eins og mm-hmm. svo margt sko, tækin eru betri en maðurinn í kannski flestu, en svo er þið bara, er þið dýri sko þá bara drasla maður sér að það með eitthvað konar sláttu vel og, mm-hmm. og hérna
og mist mikið vitt.
Já. Eða þú veist, ég tala fyrir sjálfum með sko.
Já, en Bjarni Þór, hann þekkir þetta alltaf ágætlega við getum farið þetta vel, yfir þetta vel með honum og hvernig er best að Já, bara hvernig hefum að snúa okkur.
Já.
Það kemur að þessi málum núna á vor mánuðum. Og síðan að Sigurður Örn Hilmarsson, lögmaður sem eru gestur okkar hér í lok þáttar þegar við ætlum að ræða rýmingar í almannavarna ástandi og hversu langt ríkið megi ganga því að fjarlæga því að heimiliðinu og þá líka hvort ríkið þurfi alltaf að bjarga þér því að til að myndi í gær voru þarna nokkra einstællingar sem vildu vera bara í sínu húsi áfram, fengu litlar athugasemdir við það framan af, þeir voru þarna eigin ábyrgð nema síðan einhvern veginn.
Það er svona meðvirknismantra sko, sem að þú getur ekki bjargað fólki sem vill ekki bjargað sér sjálft en má lögreglan til þess að hafa það fyrir möndru eða almannavarnir.
Já, einmitt. Og er hérna hvar liggur þessi punktur hvenar þarftu að fara af heimiliðinu?
Já.
Hvað þarf að vera til staðar þá? Og síðan eða ákveður að vera alveg burt sér frá þessu öllu, bara áfram í þínu húsi síðan skapast einhver hætta ástand og þú óskar eftir aðstoð, þarf þá alltaf að aðstoða þig.
Já,
ætlum að þetta við Sigurður hér á eftir.
Já, það er ótrúlega satt, en á ný mikilvægt að fara yfir þessa hluti.
Já, en eitt og annað hér í fréttum, sko við ætlum við þetta að ræða margt og mikið í gær en ákveðum að fresta því flestu til þess að ræða almennlega jarðhræringarnar á Reykjaneskaga.
Já.
Nú hafa miðlarnir verið að taka saman aprílgöppin sem við náðum ekki að ræða neitt í gær.
Nei, það, veistu það, hérna krónan var með sko svona bílalúgu aprílgöpp.
Já.
Að þú gæti bara sleppti að fara út úr bílnum.
Það er náttúrulega frábær hugmynd.
Mér langar svo að það væri raunverulegt.
Þess að það á TikTok að sko fjöldi læka þar.
Já.
Var verulegur.
Er það?
Já, og ég held að fólk hefur nú hérna margt trúa þessu.
Já.
Þið tekið saman hér á VF Vísis, margt skemmtilegt og aprílgapið á Vísi var þetta Teslumál, var það Teslu eigendan Svein Voga sem var hann langþreyttur á áreitinu sem fylgir því að eiga slíkan bíl og ætlaði að selja bílinn fyrir slikk, fyrstur kemur, fyrstur fær, sagði Svein Voga og númerið fylgdi þarna og vísaði í fréttir í sérstaklega erlendis og eitthvað hér á landi af skemmdarverkum sem hafa verið unnin af þeim sem ekki kunna meta Elon Musk. Hann sagði þannig, ég vil bara selja þennan bíl, losna af Elon Musk úr mínu lífi og vera frjálsmaður á ný. En á annað 100 manns ringdu í númerið.
Það er þannig.
Og voru að forvinnast.
Já.
Út í þessi mál og snjallt að vísa að vera þetta með Svein sem var alveg líklegu til að fara ykkur svona æfingar.
Þetta var vandað, sko. Mm-hmm. Þetta var vandað. Svo sem að það er misvönduð Photoshop líka, eða myndvinnslu, svo við notum nú íslenska orðið yfir það allt saman. Það er hérna
bioparadís,
til dæmis. Svo hérna, hérna tala þinghund í starfsliði alþingis mm-hmm. og það er spurning hvort að fólk var hérna hjartanlega velkomið að hitta hundin í garðinum klukkan. Þrjú, það er spurning hvort eitthvað hefur mætt þangað. Þetta er alþingi sem að auglýsi þetta.
Já.
Myndin auðvitað ekki jafnvel unnin en það er kannski fanns að fólk átti ekkert endilega að trúa því að þetta væri óunnin mynd.
Og kannski ekki alþingis einhvern veginn að vera mikið í aprílgöpunum með að hvað maður veit ekki þau í Bioparadís kunnulega aðeins betur að allavega beittu Photoshop á mjög öflugan máta þegar þau voru að tala það Tommy Wiseau, kvikmyndagerðarmaður væri á landinu og ætlaði hann að hitta fólki í hátíðsliðinu sínu í Bíó Paradís og hann ætlaði hann að sína myndina sína The Room sem þykir svona ein alversta kvikmynd sem hefur verið gerð og þykir góð á þeim fórsendum sem var Árnastofnun að gefa það út að þau ætlaði að fara að eyða orðum úr gagnagrunni sínum vegna plássleysis í gagna geymslum það vætti líka nokkra athygli
Já, en hvernig áttu fólk að hlaupa apríl til þess að sjá það? Ég kannski bara
Það internet. Góð
En maður að hengja sig í þetta allt saman en það óþörf
Já,
við þurfum ekki að hengja
okkur en þetta var sniðið til þinginu líka þess að nefnir og síðan kom þetta fram að flugvél breytti í landslags listaverk víkur fréttir grindu frá því að skrokkur Æsland erþóttu af gerinni Boeing 757 hefur fluttir með pramma að ströndinni við Sandvík og Reykjanes í nóttina áður og þar á vélina verða komið fyrir í svörtum sandinum rétt ofan flæðamál sem hlut af nýju verkefni sem er því að laða ferðamenn að þessu svæði með óvenjulegu landslags listaverki og þannig annað dæmi bara mjög fína Photoshop vinslu.
Já, annað sko sem að varu þetta svona alþjóðlegt en eflaust margir sem að fengu á algoritmansinn eða hérna algrímið Það var sko kjötbólu varasalvin frá IKEA sem var mjög svolítið skellur og pulsu ylvarnið. Fekst þú það upp eða hérna?
Nei, ég fekk það ekki upp.
Nei, já, mjög skemmtilegt sko. Eitthvað sem að var, þá hefur eitthvað verið hönnur búið til umbúðinir fyrir það. Skemmtileg vinna. Þetta alltaf skemmtilegu dagur. Má samt segja kannski að jörðin hafi stólið svolítið þrumunni í hérna, hér á landið allavega þegar að koma fyrsta apríl.
Já, ég held það nú. En kannski að svona öðrum fréttum það kannski rétt frekar bara að fá eitt lag hérna núna. Tími liði svo hratt þau verum að fara yfir sig apríl og fá síðan að heyra aðeins hvað að frétta af Reykjaneskaganum.
Stónali Hvað það staðið sem gerir hann kósí Hvað
tíu leitið í gærkvöldi var engin virkni í nýjasta eldgosi Sundhnúksgíga raðarinnar samkvæmt veðurstofunni en skjálftavirkni og aflögun hélt þó áfram. Benedikt Ófeigsson sem fagstjóri aflögunarmælinga hjá veðurstofu Íslands mættur hingað til okkar velkominn.
Takk.
Svona ef við tökum stöðuna bara eftir nóttina hefur eitthvað breyst í þessu málum?
Já, það sko skjálftavirknin hefur það hefur dregið úr stærð skjálftana í nótt og þeir fara minkandi.
Mm.
Og þeir sömuleiðis dreifast þeir eru ekki svona mikið þeir dreifast aðeins meira svæði, aðeins suður eftir hérna ganginum.
Og hvað er hægt að lesa í það?
Já, það kannski þrýstingurinn þarna alveg nýst er minni og við erum frekar að sjá að hérna en aftur á móti ennþá að flæða eitthvað aðeins hérna inn og þannig að við erum að sjá aðeins meiri dreifingu á virkni þess vegna. Ég held að endurspeglun fyrst og fremst bara að þrýstingunum akkurat þarna bara endanum á ganginum sé eitthvað aðeins að slaka á, mögulega.
Þú segir sko það eitthvað ennþá að flæða þarna inn, gæti hafist nýtt eldgos eða gæti kvikan leitað upp á yfirborðið úr þessu? Sko á ný?
Já, það ekki þetta útiloka það. Það eru vissulega, það eru ekki að grinka skjálftavirkni. Þannig að það er ekki sem bendir til þess að sé í gangi núna.
Nei.
En að meðan við sjáum svona þetta skjálftavirkni þarna og það er ennþá að flæða úr Svartsengi þó að sé lítið, við sjáum aðeins segðar að þá við verum að bara gera ráð fyrir að það sé ekki búið. Þetta er ekki búið fyrir skjálftavirknin hætt.
Nei, akkurat. Og við sjáum einmitt ef við horfum á bara svona töfluna á veðurstofunar að þetta er rúslega mikið í raunin ennþá.
Já, það er nefnilega mjög þétt skjálftavirkni ennþá. Það er bara fyrst og fremst stærð skjálftana hefur minkað. Þetta er svona, það er eitthvað aðeins minni þrýstingur en það er alveg ennþá talsverð virkni. Sko.
Mm-hmm. En þessi sko hegðun kvikunar núna sem að við erum búin að sjá undanfarin sólarhring, hvað er hægt að lesa í það? Já,
einhverjum ástæðum, þá er ástandið þarna í jarðskorpunni þannig að kvika á ekki auðvelt með að komast til yfirborðs og þess vegna hefur hún hérna frekar farið í kvikugangin og lengdan til norðus. Þannig að það er einhverja aðstæður þarna, sérstaklega sunnan til, þar sem að gosi var, sem að valda því að þá jarðskorpan einfaldlega gat ekki, eða sem sagt kvikan gat ekki viðhaldið þessu gosi þarna sunnarlega, vantilega vegna þess að bara það er það mikill mótstaða í jarðskorpunni.
Bara kvikan kemst ekki
upp. Já, það er bara búið að pakka þessu þarna mikið saman að það hérna, kemst ekki meira fyrir og þar með eru öðuldar fyrir kvikuna að brjóta sér lega þess norðar.
En það er líka lítið pláss neðanjarðar, eða hvað?
Ég væntanlega, eftir því sem maður treðst meira þarna, þá verður væntanlega erfara og erfara fyrir kviku að meiri kviku að komast fyrir, sko.
Já.
Það enda náttúrulega því að þetta stoppar þarna. En kannski ekki alveg búið en þá, við þurfum að sjá og leifa þessum atbyrða klárast og sjá hvernig það þróast næstu mánuði áður en að við kannski getum eitthvað ráðið í það. En það eftir greinlega þróunin.
Mm-hmm. En það er ennþá landsig við Svartsengi.
Já.
Og á meðan það er, þá er ekki hægt að segja að þessu sé lokið.
Nei, ég held að miður sjáum landsig og skjálftavirkni þetta í ganginum að þá er ekki hægt að slá þetta af.
Mm-hmm. Sko, ert þú með eitthvað svona spáum hvernig þetta mun fara eftir því sem líður á daginn til dæmis?
Ég þróun henni svo að þetta er bara minka, þannig að ég myndi svona... Já, maður passa hverju maður spáir sko en þetta stefnir í þetta sem frekar að deyja út heldur en að það sé að fara í gos en hluti geta breyst og hérna það er þróunin eins og hann er núna það er ekki víst að haldi þannig áfram í allan dag kannski líklegast að þróunin
Já, náttúrann óutreknanleg þegar að kemur að þessu sko, þarf fólk að ég vera viðbúið því að það gæti komið stóri skjálftar áfram
Ég misnist það nú vera að minka, þannig að kannski ekki nema að gerist eitthvað annað, eitthvað óvænt þegar líður á daginn, en svo staðan er núna þá er þetta bara að smám saman að minka allt saman og stjálta stærðirnar að minka, þannig að nei, það er svona ekki það sem við erum að vona á heldur í framhaldinu, en hérna, já. Við erum að býða að sjá bara.
Já, við býðum og sjáum Benedikt Ófeigsson, fagstjóri aflögunarmælinga hjá Veðurstofu Íslands. Takk fyrir að koma og gefa okkur stöðuna.
Já, takk svo mér leis.
say. I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games they all play. Wanna find something stronger than the whiskey. And oh, I've tried, but every time I feel a kiss me, I keep coming up empty. Someone that I'd be proud to take on back to my hometown. Honest eyes that just ain't gonna lead to lonely nights, even when she's up against me. I don't know why it feels like there's nobody with me, and I'm still empty. I just wanna love somebody. I just wanna love somebody who won't leave a hole in my heart. I just wanna love somebody that don't want me falling apart. And I'll be lucky if I ever find something more than just a crazy night.
Veisla með Ólafi Kjartani og gestum 3. og 4. apríl í Eldborg, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Miðasala er hafin á þjóðadeild kvenna í apríl, Ísland mætir Noregi og Sviss, takmarkaður miðafjöldi í boði, styðjum stelpunnar, KSI. Réttingar og sprautun, H. Jónsson, Smiðshöfða 14. Er fundur í hádeginu, Snaps. Hita blásarar, hljóðlátur og sætir, loft og raftæki.
Toffísleikjó, hjúplakris, laup, fílakúlur, bingokúlur, karamellur. Páskaeggjum frá Góu eru tráðfull af öllu uppáhaldsnaminu þínu. Hvar leynist Góu ekki þitt?
Frumsýningavika Mitsubishi Outlander. Komdu og reynslaktu. Hekla.
Yfirleitt morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Ekki hefur sést virkni á gossprungunni suðvestur af Þorbirni frá því seinnipartin í gær, en glóð logar enn í nýja hrauninu. Benedikt Ófeigsson, fagstjóri aflögunarmælinga á Veðurstofu Íslands, segir að þrátt fyrir allt líti út fyrir að gossinu sé að ljúka, verði að gera ráð fyrir að framhald geti orðið á atburðinu. Lýðræðisflokkurinn Demokratít tók hástökk í sveitastjórnarkosningum á Grænlandi í gær. Flokkurinn bætti þessi 18% og lendi í öðru sæti. Flokkur fyrrum landstjórnarformannsins Mutebe Egede talpaði 15%. Frambjóðandi demokrataflokksins Susan Crawford náði kjöri til hæstaréttar Wisconsin í Bandaríkjunum þrátt fyrir ötulan stuðning Elons Musks við keppinaut hennar úr röðum republikana. Litið var á kosningana sem prófstein á vinsældi Donald Trump forseta. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
Morgunútvarpið fylgir þér inn í daginn á Rás 2.
Jú, heldum að fram mér í morgun útvarpinu á Rás 2 vorum að kveða Benedikt Ófeigsson, hann fæst fyrir aflöguna mælinga hjá Veðurstofu Íslands. Rættum við hann um stöðu mála þarna á Reykjanesskaganum.
Já, sko kvika ekkert að leita lengur upp á yfirborði og það hefur ekkert breyst í nótt, það víst einhver glóð þarna bara. En jarðhræringar hafa haldið áfram, jafn þjætt eiginlega og í gær, en minni skjálftar. Jafn mikil virkni en skjálftan í minni.
Já, akkurat. En Hermann Arnar Austmar, stjórnarmaður í Jasma og Ónæmisfélaginu, hann sestur hérna hjá okkur, góðan dag.
Góðan dag.
Við ætlum að halda áfram að þess að ræða þetta frumvarp Ingu Sæland breytingar á ákvæðum lagum fjöleignarhús sem var að dýra hald. Já, þannig að samþykja annara eigenda fyrir hunda og katta haldi sé ekki nauðsynlegt. Þetta frumvarp var rætta á þingi í fyrirtá og núna sett í nefnd. Rættum þetta tölvert í febrúar þegar vorum að rýna svona betri þingmál og skrána og rættum það við húseigendafélagið sem gaggrindi þessar breytingar en rættum líka við sko félag íslenskra hunda eða sko félag ábyrgra hunda eigenda á Íslandi. Það er Freyja Kjartansdóttir formaður og ég ætla að spila hér stutta klippu þar sem hún var að ræða áhrifuna þessu hún sagði að þau eru tilbúin að ræða neikvæðu áhrifin en nefni síðan líka.
Ég veit alveg að það eru til sjúklingar sem eru með mikið ónæmi. En sko síðustu 13 ár þá hafa verið mörg sko kærumál til húsanefndar út af ofnæmi en það eru bara tvö sem hafa verið alvöru ofnæmi
og þetta kannski lýsir umræðan einhverju leiti Hermann að fólk nefnir oft einhvern veginn ofnæmið í þessu samengi og þá vil einhverju meina það sé mjög mikið gert úr þessu ofnæmi og öllu þessu og þetta sé rauninu bara leiðin til að halda hundunum frá hvernig lítur þú að þessi mál?
Ég get bara til að svara þessu snögglega að þá eru einstaklingar sem kannski sína lítið ónæmi eins og til dæmis í blóðbröðu en viðbröðum þeirra eru allt önnur þannig að það fer ekki alltaf saman sko. Hvað var þetta ónæmi þannig að það er ekki hægt að bara segja þetta ónæmi og punktur þetta er flóknara en það
það getur verið erfitt einhvern veginn að sanna það í einhverju blóðbröðu og það sért með ákveð ónæmi
já, það just, hjá mér til dæmis kemur ekki rosalega skýrt fram í blóðbröðu í þessum ónæmi en viðbröðu mín eru líka við bráða viðbröð. Þannig að það er töluverðum munns.
En þannig að við ræðum svona heildarmyndina. Þetta frumvarp, þannig er verið að koma til móts við innmanna fólk eða hvað og hérna verið eitthvað neina að, já, auðvelda fólki að halda gæludýr þó það búi ekki í sérbíli eða eitthvað svoleiðis. En hvernig horfir þetta við þér? Skilurðu hvaðan þetta kemur alls saman?
Já, ég skil hvað það kemur en að samaskapi sko ekki upp á það að gera að það ekki verið að lagfara einhverja vankanta í lögunum sem eru núna heldur bara verið að sko þurrka út sko þessa varkárni sem í núgildandi lögum og þau hafa staðið sig sko lögin sjálf staðið sig bara ágætlega hvað það varðar það má ekki glemma því að sko árið 2011 voru gerðar breytingar á lögum fjölgnahús og markmiðið var að tryggja þeim sem væri með ónæmi og astma að þetta fólk þyrfti ekki að flytja úr húsum sínum út af því að aðrir eigendur væri að koma inn með dýr og staðan eins og málið liggur eins og þetta frumvarp leggur málinu upp þá það þannig að það eru engir varnaglar eða einhverjir fyrirvarar það að dýr komin í húsið þau bara koma inn í húsið og sko aðri íbúfókinn tilkynningu að sé að fara að koma dýrin í húsið
Nei, nei.
Og það fyrir mann bara eins og mig og aðra að það að ég bara hefur að því ég hef persónlega reynslu af því að þurfti að flytja af heiman af því að fólk gerði nákvæmlega þetta sem að frumvarpið í raun og veru leggur upp.
Mm-hmm. En sko, við tölum við um það því að vorum hér líka að tala við Freyju um þessi samskipti hunda eigenda og annara íbúa. Sko, þarf að þínum að til lögin einhvern veginn til að setja ramma utan að þetta minna, þú nefnir þitt tilfelli var þar einhvern veginn ekki að komast áfram bara með einhverjum samskiptum milli íbúa eigenda?
Nei, það var ekki, það var ekki. Þegar ég kom með vottorð þá var bara þú ert að ljúga með vottorð frá lækni skilur, þannig að fólk ekki í góðri endarlega trú í svona samskiptum en það líka þess að eitt sem í þessu frumvarpi að það náttúrulega það tekið þetta út þetta þessa samþyki að það þarf að samþykja dýránu koma inn en síðan líka gert að það þarf sko samþyki allra til þess að banna dýrahald
já
þannig að það gengið ennþá lengra í því að gera það eiginlega bara ómögulegt
Já, þetta ekki fyrsta skipti sem flokkur fólksins leggur fram frumvarp sem þetta en nú kannski staðan önnur flokkur fólksins er í ríkistjórn og má ætla að þetta frumvarp fari þá lengra en áður þetta í þingmálskrá og ríkistjórnarinnar hvernig hljóðið í þínu fólki?
Það hefur áhyggjur á þessu tiltekna máli og ég skil það mjög vel vegna þess að þeir sem ekki hafa bara skýrt bann við dýrum í sínum fjölagnósum að þetta verður bara pínu lítið vilt að vestrið ef þessi lög verða samþykkt og það eins og til dæmis eins og ég sé það sko þá koma dýr inn og þessi varnagla sem ráðherra talar að við erum að tala þeir eru allir sko eftir á það er sko þá að grípa til einhverja aðgerða eða íbúi geta grípa til einhverja aðgerða þegar að dýrin eru komin inn farin að valda ofnæmi einhverjum tröflunum í staðinn fyrir eins og lögin gera ráð fyrir núna að þú þurfir einhvers konar leyfi og þetta mjög mikilvægt vegna þess að annars geti fólk þurft að lendi því að flytja bara hreinlega að heiman eins og ég hef þurft að gera
já. Þannig að sko þó þetta sé eitthvað skona tilraun til þess að minnka innmannaleika og einhvern veginn hjálpa fólki að líða betur á heimilum sínum að þá hefur þú áhyggjur á því að þetta geti ítt undir deilur, átök og kannski vanlegan fólk sem mörgur leitið
Já, ég held að það geti verið nákvæmlega niðurstaðan bara óþarfa vegna þess að það væri hægt að búa til lög þar sem að bara er hægt að sko eigum að segja lagfæra núverandi lög og bara gera þetta miklu meira skilvirkara og ekki, það hallar náttúrulega hræðilega á það sem erum astma ónæmi til dæmis í þessu, það er að við líka við bara þessi ekki til en sko kærunefnd húsamála þeir hafa til dæmis komist að því sko að hagsmunir þeirra sem eru með alvarlegt ónæmi vegi þingra en hagsmunir annara eigenda af því að halda gerildir þannig að sko við sem mannverur við þurfum að geta búið í okkar eigið húsnæði þó að öðrum langi í gæludýr
Já, sko, fyrir maður sé við það því að nefndar hérna áðan og við rættum líka við húsegjandafélagið þetta frumvarp, við rættum þetta töluvert og fólk hefur mikla skoðunar á þessu og hann talaði svona svipaðilega og þú formaðanum þar að það verið þetta mjög æskilegt að fólk sé sammála þessar breytingar og allavega meiru hluti en sko, ef þú ættir einhvern veginn að leggjast yfir þetta frumvarp og breyta því þannig að konan sem vill mæta með köttin sinn einhvern veginn geti það en samt sér hugað einhvern veginn að ykkur er einhver leið þarna einhver millileið
Ég, það er aðalega núna það er erfitt að koma dýr nú þegar og ég held að það eru nokkri hlutir í lögunum eins og þau eru núna sem væri hægt að lagfæra og bara skýra betur eins og til dæmis kaflan leiðsöguhunda það er svona það er ýmislegt að það sem mætti bara svona lagfæra og skýra betur þannig að það færi ekkert á milli mála og til dæmis það er bara svona mörg sjónamið í þessu, það er að segja það er ónami það er hræðsla þessast hundafælni og dýrafælni Það er þeir sem vilja eiga hunda og síðan bara þeir sem vilja alls ekki hafa dýr í kringu sig. Og það þarf að finna einhvern skoðunar milliveg í þessum sjónarmiðum í nýjum lögum. Máliði bara þessi lög, þessi, þetta frumvarpi sem búið að gera, leggja fram, það gerir ekkert af þessu. Mm.
Mm-hmm. Finnst þið svona svolítið, sko, það oft svona að tala á þann veg að já, ofnæmi sé kannski bara hugabryður fólks eða fólk sé bara að búa þetta til. Finnst þið þetta íta undir þær hugmyndir?
Ég, hérna, já þetta er rosa sérstættir að segja þetta sko vegna þess að hérna vegna þess að þetta er náttúrulega löngu vísindalega sannað en það ég skil sko ég skil þetta með að þetta sé fólk upplifi hugaburð og það lýsir bara svona frekar hennu mannlega ástandi að eiga erfitt með að setja sig í spor annara og það er mjög, mjög algengt hérna vandamál að fara ekki þetta á milli mála ég hérna bara, ég lendi oft í því ég get ekki farið heim til vina minna sem nega dýr, ég þarf að vanda mig ef ég ætla að fara til dæmis á tónleika eða eitthva ég þarf að lifja mig upp og alls konar það er hérna En já, það alveg rétt, ég finn það alveg af stundum á fólk svona, er því alvörin svona slæmt, en já, það getur verið alveg skelvilegt að vera, vegna þess að fyrir mig til dæmis, ég lendi alveg því að, húst, mig langar að fara eitthvert og ég get ekki fara þangað, það ekki sendi að ég fara þangað.
Akkurat.
Að því að, húst, náin vinur minn, hún Ásalöfi, hún er maðurinn hennar, hún er búin að vera vinur minn síðan við vorum múlingar ég get aldrei heimsótt hana
Nei, af því að hún á dýr
Já, hún á tvo ketti og ég get aldrei heimsótt hana þetta, þannig að þetta hefur áhrif sko líka svona á okkur
Já.
Var gengið of langt bara í að leifa almennt gældir að haldi, ég meina þetta var að deilt þetta hér á síðustöld hvort að þetta ætti almennt bara einhvern veginn að vera í þjættbýli
Nei, ég held að sko mér finnst að þetta ekkert að liggja við eitthvað blátt bann á þessu. Mér finnst að við ættum bara að finna eiga samræður, alvöru samræður og vand okkur í löggjöfni. Af því að ég alveg viss að það einhverstaðarna inn í bara gullin meðalvegur, það sem hægt að mæta fólki sem að einmanna og vill eiga gælutir. Og ég held að það sé allir sammála að það sé hægt að finna þennan.
Mm-hmm. Það er hægt að finna lausn, nokkulega. Hermann Arnar Austmar, stjórnarmaður í Asma og næmisfélaginu bestu þakkir fyrir komuna í morgunútarpi.
Takk hérlega fyrir.
Jamiru Kvæ, Little L en við vorum hér að kveðja Hermann Arnar Austmar, stjórnarmann í Astma og ofnæmisfélaginu vorum að ræða þetta frumvarp Ingu Sæland breytingar á ákveðum lægum fjöleiknarhús sem var að dýrahaldana að samþykja annara eigenda fyrir hunda og kattahaldi sé ekki lengur en nauðsynlegt þetta ekki fyrsta skipti og ekki annars skipti sem við ræðum þetta frumvarp
Nei, enda ákveðin handsprengja inn í fjölbýli þessa land slítur að vera gangið þetta í gegn í óbreyttri mynd hann talaði nú að það mætti hérna laga ýmislegt í lögum
Já, þetta fari ekki inn í fyrstu umræðu og Marsen getur breyst enn sem kom með en Björnberg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi Já, hann sestur hérna hjá okkur, góðan dag
Já, góðan dag
Við ætlum í þetta skipti kannski að ræða svolítið óvenjulega hluti eða hvað
Já
Við erum svolítið mikið að ræða þessa dagana landsvæðu og lönd sem að einhverjir með mikið mennsku brjólaði vilja komast yfir en þú ætlar eiginlega að segja okkur frá því öfuga
Já, það nefnilega svo merkilegt að þrátt fyrir að það sé kefst land hvar svo sem það nokkurn einn og maður getur í raunin ekki ímyndað sér að það sé einasti landskiki sem allir segja pass við
Nei, bara neitt ekki, ég vil ekki
Já, nei, veistu, og meiri segja bara vilt þú ekki bara eiga þetta, en Já. Það er mjög áhugaverð störukeppni í Núbíu eðimörkinni á landamærum Egyptalands og Súdan sem hefur staðið mjög lengi í rúma öld Já. Og erum nákvæmlega þetta það auðvitað á þetta upprunna sinni eins og svo margt annað í því að Bretar á sínum tíma mátti ekki sjá kortum að taka upp reglustökuna og þá var bara dregin lína á milli Súdans og Egyptalands En svo var þessari línu breytt nokkru síðar vegna þess að þeir áttuðu sig á því að það, þú dregur ekki línu í gegnum sko, þjóðir í rauninni, ekki alltaf, þeir eru kannski ekki mikið hikandi við það. En þarna sáu þeir að það var ákveði svæði á þessu landamærum, þar sem að Súdanar kannski fóru aðeins norðar, það heitir hérna... Halaib svæði við Rauðahafi þar sem Súdanar í rauninni voru sjálfir en voru nú Egyptalands megin á þessu nýja korti en svo annað svæði sem heitir Birtavíl og heitir ennþá Birtavíl þar sem að Egyptar voru svolítið að vesennast og þá var ákveðið að Birtavíl skildi í rauninni fært þarna aðeins til Egyptalands og Halaib til Súdans En það vill enginn vera í Birtavíl, það er ekkert að finna það, það er bara eyðumörk á meðan hitt svæði, Halaib sem á stærð við Kýpur cirka, nokkuð stórt á meðan Birtavíl svona svo Luxemburg, getur nú samt tiltölu að stór landsvæði. Það er kannski heilmikið að fá höfn og slíkt. Þannig að Egyptar réðust þangað inn.
Í Halaib.
Í Halaib og báðar þjóðirna, bæði löndin í rauninni segjast eiga þetta. En... Á meðan svo að þá þorir hvorugt þeirra að segjast eiga Birtavíl. Vegna þess að þau líta þannig á, ef þau segja, já þetta okkar, að þá séu þau afsala sér hinu. Þannig að þarna þetta land og hefur verið einskismannsland í yfir heila öld.
Þannig að þar gildi engin lög eða hvað?
Í rauninni ekki. Það hafa svona einhverju vitlýsingar farað á enga endurum og sinnum með fána.
Já.
Og svona sagst alltaf eiga þetta svona sport hjá einhverjum meðaldra köllum í Bandaríkjunum að mæta þangað og ekkert langt síðan að fór þangað maður og ætlaði að gera sér kóng svo dóttir hans gæti raunverulega verið prinsessa
Já.
Kannski svolítið sætt en það fór allt í háloft
Já, en er engin þar núna? Hvernig er staðan? Er einhver atvinna þar að fá?
Það býr engin þar
Nei, það er, Og það er ekki þetta rækta það landið
Nei,
slíkt.
Það er ráfa þar og það leitaði gulli En nei, það er engin varaleg búsett á þar og í rauninni bara er ennþá er allir að segja pass
Já, þannig að það er ekkert eftir svona verð einhvern veginn að fá þar má þá ekki bara búist við því að staðan haldist óbreytt
virðist vera þannig, Já. Það er að minnsta kosti ekki eftir svona verð að tilinka sér þetta landið eða þýðir að þú afsala sér hinu
Já.
Og þar Það er mandamálið.
En þá myndum maður ætla einhvern veginn að einhver alþjóðlega batteri eins og saminuðu þjóðna myndu pæla í þessu og leggja til einhverja niðurstöðu, en það er ekki það hvað.
Það er ekki komið að því.
Nei,
kannski það verði einhvern tímann, þetta er bara látið viðgangast.
Já, en svona sögulega séð, er hægt að draga einhverjar ályktanir hvori megin þetta ætti að landa, raunverulega?
Já, sko, oft er það nú bara styrkurinn sem ræður. Og þú tekur bara land ef engin stoppar þig. Og það er svo sem, það sem mér finnst vera áhugaverðasta dæmið um eitthvað svona laga, það sem að allir segja pass, er frá 1400 og lítið, snemma á 15. öld, þegar páfadómur fór í stríð. Og eins og var svo oft áður þegar farið var í stríð, það var tekin lán hjá Medici-ættinni í Flórens. Og svo mann ég nú ekkert hvernig það fór, ég var ekki fættur hana en það var alltaf ákveð en það þurfti að greiða tilbaka og það er engi peningar til það er dýrt að hega stríð og eins og var nú oft gert að þá var greitt tilbaka með landsvæði og þarna var samið það að páfadómur skildi afsala sér ákveðnu svæði sem innihjaldi til þekkin bæ til Flórens og þegar svona lagið gert að þá er bara skriflegu samningur og það er sagt Páfadómur selur hér Flórens allt landsvæði að ánni Ríó sem er ekki óalgengt nafn vegna þess að það þýði bara á
Já.
Og það er bara samið þetta og kort að gerða menn beggja ríki að fara og teikna upp nýja landi eins og þurfti að gera mjög reglu á þessum tíma nema hvað að það sem að kemur ljós aðeins seinna eftir að búið er að gera sér fínu kort og búið tilkynna öllum og bara búið er að skrifa undir og stimpla og allt er orðið klárt er að sko bæði löndin og kortagerðar menn beggja fara svona að næstu á sem heitir Ríó en skilja eftir pínulíti bæ þarna á milli, pínulíti landsvæði 2-3-400 manns í bæ sem heitir Cosbaya Cosbaya er ennþá til á Ítalíu og þau skilja eftir þennan bæ og það er bara látið viðgangast og íbúarnir eru auðvitað vakna upp við það að vera bara sjálfstætt land heyri ekki undir neitt
annað og hvers vegna var það ekki?
Vegna þess að það þótti í raun og veru bara ómikið vesinn alltaf að fara að semjum þetta allt saman upp og nýtt og bæði löndin Flórens og Páfadómur segja bara já, við ætlum ekki að gera neitt í þessu og 40 árum setna formlega viðurkenna sjálfstæði Cosbaya sem sjálfstæðis lands og það svo sem er ekkit að trufla marga og Cosbaya verður ansi áhugavert land, það eru í rauninni engin lög sem einu máli skiptir það er engin þjóðarleiðtogi, engir tollar, engir skattar en það er nokkuð sem skiptir mun meira máli en þetta og það er að páfadómur ákveður að banna tóbak og tóbaksræktun og tóbak er stór business í Evrópu þessum tíma, en það er bara bannað það má ekki rækta tóbak neinstæðar á Ítalíu og páfadómur bara ákveður þetta fyrir öll önnur ríki og ákveður þetta í heilsinni, en hefur ekkert Cosbaya að segja þannig að í Cosbaya að þá bara byrja fólk að rækta tóbak eins og engin sem morgundagurinn og selja og selja og engin skattur og engin tollar og fólk lifir hérna í vellistingum í þessum eina litla bæ og það hlýtur auðvitað að koma því að þetta er stöðvað að sjálfsögðu kemur að því að Páfadómur segir þið megi ekki vera land lengur og við tökum þetta yfir og það gerðist 400 árum síðar Þetta er látið lífa
Þau fengu að vera sjálfstæð í 400 ár
Þau fá að vera sjálfstæð með sinni eigin káerfána, svona hvartan og hvítan sinni eigin þjóðsöng, allt saman í tæp 400 ár Þegar Páfadómur 1826 kaupir Cosbaya af íbúum fyrir eitt silfur penning á haus og gefur þeim einkaleyfi til að halda áfram að rækta tóbak.
Og allir sáttir bara.
Og allir bara sáttir. Og þetta, það er hægt að fara þangað. Þetta virðist nú ekki sérstaklega áhugaverður staður í dag. Nei. Er engin tóbaksparadís.
En sagan er
áhugaverður.
Þetta er mjög skemmtilegt og áhugavert og vert að rýna í þetta. Björn Berg Gunnarsson, takk fyrir að koma inn til okkar í morgunútarpið og ræða þessi mál.
Takk.
Mart framöndan við ætlum að ræða við grasvalla tæknifræðingir á eftir, við ætlum að ræða þróunarsamvinnu og síðan ætlum að ræða rýmingar í almannavarna ástandi, hversu langt er ríki með gangi því að fjarlæga þig af heimiliðinu.
Já, hversu langt að þarf að ganga?
Guja Sandholt og Matthildur Anna flytja ljóðaflokk eftir Elgar á tónlistarnæringu í tónlistarskóla Garðabæjar, Kirkjulundi, klukkan 12.15, aðgangur ókeypis, menning í Garðabæ. Taxfrí dagar á ullardínum og öðrum lífrænum svefnvörum, Natural Matt, Grensásvegi 46. Láttu líða úr þér í jarðböðunum við Mývatn. Krosslimdar timbureiningar, strúktúr. Miðvikudags tilboð, nautahakk, melabúðin. Jón Kalman Stefánsson í leslindi í dag klukkan 12.15, bókasafn Kópavogs. Trjáklippingar garlist.is Stigar tröppur Verkvaralagurinn Smáratorgi Túngirðinganet Einangranir Girðingastaurar kb.is
Malbyggs viðgerðir Gleipnir verktakar Þú finnur fermingargjöfuna hjá okkur Jusk, góð tilboð
Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
Það tjúllað verð á heilum grillin kjúlla Bara 1459 krónus Prís, bara spara
Í dag nýr dagur Andaða nýrri orku Atlans orka Jákvæðari orka fyrir heimilið
Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublik, smiðjuvegi 2
Vaknaðir þú með Nespresso í morgun?
Klettur hefur opnað nýtt verkstæði að einhellu í Hafnarfirði Þú getur bókað dekkjaskiptin á netinu og við geymum dekkin fyrir þig á hóteli okkar Klettur, þegar mest á reynir
Kíktu við á frumsýningaviku Mitsubishi Outlander. Hekla, Laugavegi.
Páskar, páskar, páskar. Páskar höri vestan. Páskar.is
Aþot þrýf. Frábær vinnustaður fyrir konur, karla og bara alla. Við þrýfum vinnustaðin þinn.
Láttu þér líða vel. Krauma. Náttúrulaugar í Borgarfirði.
Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF
Sjóðfélagar almenna lífeyrissjóðsins eru kvattir til að nýta sér kosningarétt sinn og kjósa í tvö laus sæti í aðalstjórn og tvö í varastjórn. Kosning stendur yfir til klukkan 16. annan apríl á almenni.is og úrslit verða kynnt á ársfundi almenna lífeyrissjóðsins þann 3. apríl.
35% eldri borgar afsláttur, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
Við opnum klukkan 8. Smurstöðin klöpp við Vegmúla.
Sláttur robótar fyrir garðin og sumarbústaðin fást hjá okkur. MHG-verslun, líkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
Nýja Ólís og Óbí appið heldur utanum öll þín viðskipti á einum stað. Náðu þér í appið strax í dag. Ólís, vinur við veginn.
Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
Nú rétti tíminn til að gera kjara kaup á notuðum bíl. Stórlækkað verð. Hekla notaðir bílar. Kletthálsi 13.
Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12 til 14. Kjaran.is
Hringir Orfeusar og annað slúður. Syngt í Borgarleikhúsinu. Íslenski dansflokkurinn ID.is
Við miðlum notuðum búnaði Endurnýtum og spörum efnisveitan.is
Fréttastofa RÚV Klukkan 8 Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgun fréttir Ekki hefur sést virkni á gossprungunni suðvestur af Þorbirni frá því seinni partin í gær en glóðlogar enn í nýja hrauninu. Svæðið óstöðugt og varasamt segir í tilkynningu frá veðurstofunni, talsverð jarðskjálftavirkni mældist í gær á Reykjaneskaga. Benedikt Ófeksson, fagstjóri aflögunarmælinga á veðurstofu Ísland, segir að dregið hafi úr stærð skjálfta í nótt þó virkni sé enn mikil.
Það er dregið úr stærð skjálftana í nótt? Og þeir fara minkandi og þeir sömulegðis dreifast þeir eru ekki svona mikið, þeir dreifast aðeins meira svæði, aðeins suður eftir ganginu.
Hann segir að kvika flæði enn inn í kvikugangin og því verði að gera ráð fyrir að atbyrðunum sé ekki lokið.
Að meðan við sjáum svona þetta skjálftavirkni og það ennþá að flæða úr Svartsengi þó að sé lítið við sjáum aðeins segðar að þá við verum að bara gera ráð fyrir að það sé ekki búið. Þetta er ekki búið fyrir að skjálftavirknin er hætt.
Sagði Benedikt Ófeksson í morgunundarpinu á Rás 2. Lýðræðisflokkurinn Demokratít tók hástökk í sveitarstjórnarkosningum á Grænlandi í gær. Flokkurinn bætti við sig 18%. Inuit Atatakit, flokkur fyrrum landstjórnarformannsins Múte B.E.G.E.D.E. tapaði 15%.
Samkvæmt talningum eftir sveitarstjórnarkosningarnar í gær er flokkurinn Siumut, sem er jafnaðarflokkur og systurflokkur danska jafnaðarmannaflokksins, orðinn stærsti flokkurinn í sveitarstjórnum Grænlands. Flokkurinn hlaut þriðjunga atkvæða sem er 2% lækkun frá síðustu kosningum. Lýðræðisflokkurinn Demokratít, sem vann góðan sigur í þingkosningum Grænlands í mars, vann fjórðung atkvæða. Þetta er aukning rúm 18% frá síðustu sveitarstjórnarkosningum. Niðurstöður kosninganna voru reiðarslag fyrir Inuit Atakatikit, stjórnmálaflokk Múte B.E.E.D.E. fyrrum formanns grænlensku landstjórnarinnar. Flokkurinn glataði 15% af fylgi og lendi í þriðja sæti á landsvísu með rúm 21% atkvæða. Múte B.E.E.D.E. sagði flokksmönnum standa ærið verk fyrir höndum. Hins vegar benti hann á að flokkum sem hefðu setið í stjórn hefðu verið refsað í kosningum allan heim og tengdi tap flokksins síns við þá þróun. Óvíst er hver verður borgarstjóri grænlensku höfuðborgarinnar Nuuk eftir kosningarnar. Reiknað með því að flokkarnir Siumut og Inuit Atakatikit fái hvorum sig 7 fulltrúa í borgarstjórninni. Demokratít fær 4.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Breytingar á lögum dýrahald í fjölbýli gera rétt íbúa enn minni en áður. Fáir fyrirvarar eru settir hvenær neyta megi fólki að halda dýr, segir stjórnarmaður í Asma og ofnæmisfélaginu.
Félags- og húsnæðismálaráðherra Inga Sæland hefur kynnt frumvarp breytingu á lögum fjöleignarhús. Með því verður samþykki annara eigenda ekki lengur skilirði fyrir því að einstaklingur megi halda hund eða kött í fjölbýli. Hermann Heiðar Austmar í stjórn Asma og ofnæmisfélagsins og segir persónulega reynslu sína að skilningur á milli íbúa sé langt í frá til staðar þegar uppkoma efasemdir dýrahaldið.
Engir varnaglar eða einhverjir fyrirvarar það að dýr komi inn í húsið. Þau bara koma inn í húsið. Sko, aðri íbúa fá ekki einu tilkynningu að sé að fara að koma dýr inn í húsið. Og það fyrir mann bara eins og mig og aðra að ég bara hefur upp, að því ég hef persónulega reynslu af því að þurft að flytja af heiman af því að fólk gerði nákvæmlega þetta sem að frumvarpið í raun og veru leggur upp. Það er líka þess að eitt sem í þessu frumvarpið að það náttúrulega það tekið þetta út þetta þessa samþyki að það þarf að samþykja dýránum koma inn. En síðan er líka gert að það þarf sko samþyki allra til þess að banna dýrahald. Þannig að það gengið ennþá lengra í því.
Sagði Hermann Heiðar Austmar í morgunutvarpi Rásar 2, Linda Blöndal tók saman. Bandaríski leikarin Val Kilmer látinn 65 ára að aldri. Dóttir hans greindi frá því hann hefði látið stór lúnabólgu. Val Kilmer var einn af skærustu stjörnum Hollywood á 9. og 10. áratugi síðustu aldar. Hann leika móti Tom Cruise í hasarmyndinni Top Gun og byrtist í aðalhlutverkum fjölda stórmynda meðal annars myndunum The Doors og Batman Forever. Veðurhorfur norðlæg eða breytileg átt 5-15 metrar á sekundu og víða snjókoma slita eða rigning. Snýst í vestan 8-18 í dag, hvassast norðan og austan til. Dregur úr ofankomu dálítil jél síðdegi sem styttir upp á suðaustur og austurlandi hiti að 8 stegum. Fréttalestri lokið.
Morgunútvarpið
fyrst og fremst með þér
á Rás 2.
Held ég nú, morgunútvarpið heldur áfram, klukkan rétt rúmlega 5 mínútur gengin í 9, þennan annan apríl, fyrsta apríl þaut svolítið hjá vegna æsings yfir jarðhræringum og veru. En þetta líf allt í lagi, syngja Sigurður Guðmundsson og Una Þórðardóttir.
Svo getur við
skær. Við syngjum ofan frá og niðri í tæ. Þetta líf er allt í læg.
Og við dansum hvert á okkar hátt. Við eigum líf sem byrja fyrir slátt. Þetta líf er allt í læg.
Og síðan hættum við í bótt og höldum út í vori. Stiljum eftir slapp og sniki klút með hori. Við yttum menni vaka, vaka fram á næsta haust.
Þrengt harkalega að stuðningi við þróunar samvinnu að undanförnum og já, þetta var rætt og landslagið í þróunar samvinnu í gær þar sem að já, margir komu saman til þess að fara yfir þetta og sko, hvernig þróunar samvinnan stendur á viðsjárverðum tímum eins og það var orðað og Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauðakrossins á Íslandi og Tótla Sæmundsdóttir sem framkvæmdastjóri Barnaheilla Save the Children á Íslandi þau tóku þátt í þessu örmætingað velkomin.
Takk fyrir.
Ef við byrjum sérlega á því að taka stöðuna